Вера не вызваляе ад жыццёвых праблем, але падтрымлівае на шляху і дае яму сэнс, падкрэсліў папа Франтішак сёння перад малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
Oggi la pagina del Vangelo descrive l'episodio di Gesù che, dopo aver pregato tutta la notte sulla riva del lago di Galilea, si dirige verso la barca dei suoi discepoli camminando sulle acque.
Сёння Евангелія апісвае гісторыю Єзуса, які пасля таго, як усю ноч маліўся на беразе Галілейскага возера, накіраваўся да чаўна сваіх вучняў, ідучы па вадзе. Човен знаходзіўся пасярод возера, затрыманы моцным супраціўным ветрам. Калі ўбачылі Єзуса, што ішоў па вадзе, вучні падумалі, што гэта прывід, і спалохаліся. Але ён суцішыў іх: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сваім тыповым запалам сказаў яму: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». І Єзус паклікаў яго: «Ідзі». Пётр выйшаў з чаўна і пайшоў па вадзе да Єзуса, але з-за моцнага ветру спалохаўся і пачаў тануць. Тады закрычаў: «Пане, ратуй мяне». І Єзус працягнуў руку і выцягнуў яго.
Questo racconto del Vangelo contiene un ricco simbolismo e ci fa riflettere sulla nostra fede.
Гэта евангельскае апавяданне мае багаты сімвалізм і падштурхоўвае паразважаць аб нашай веры, як асобных людзей, так і касцёльнай супольнасці, у тым ліку аб веры ўсіх нас, прысутных сёння на гэтай плошчы. Ці мае наша касцёльная супольнасць веру? У якім стане вера кожнага з нас, вера нашай супольнасці? Човен – гэта жыццё кожнага з нас, але таксама і жыццё касцёла. Супраціўны вецер азначае цяжкасці і выпрабаванні. Ускліканне Пятра: «Пане, загадай мне ісці да цябе», і яго крык: «Пане, ратуй мяне», вельмі падобнае на наша жаданне адчуць блізкасць Пана, але таксама на страх і трывогу, што суправаджаюць самыя цяжкія хвіліны нашага жыцця і жыцця нашых супольнасцяў, пазначаная ўнутранай слабасцю і знешнімі праблемамі.
A Pietro in quel momento non è bastata la parola sicura di Gesù, che era come la corda tesa a cui aggrapparsi per affrontare le acque ostili e turbolente.
У той момант Пятру было недастаткова ўпэўненага слова Єзуса, якое было як бы кінутай вяроўкай, за якую трэба было ўхапіцца, каб вызваліцца з варожай бурнай вады. Падобным чынам можа здарыцца таксама і з намі, калі не трымацца за слова Пана, але дзеля большай ўпэўненасці звяртацца да гараскопаў і варажбітаў, пачнеш ісці на дно. Гэта значыць, што вера не вельмі моцная. Сённяшняе Евангелі нагадвае нам, што вера ў Пана і яго слова не адкрывае нам шлях, на якім усё проста і спакойна, не вызваляе нас ад жыццёвых бураў. Вера дае ўпэўненасць у прысутнасці. Прысутнасці Єзуса, якая дапамагае нам пераадольваць жыццёвыя буры, дае ўпэўненасць у руцэ, што трымае нас, каб дапамагчы пераадоліць цяжкасці, указваючы нам шлях нават у цемры. Вера такім чынам — гэта не вызваленне ад жыццёвых праблемаў. Яна падтрымлівае на шляху і дае яму сэнс.
Questo episodio è un'immagine stupenda della realtà della Chiesa di tutti i tempi. Una barca che lungo la traversata deve scontrare anche venti contrari e tempeste che minacciano di travolgerla.
Гэты ўрывак з'яўляецца цудоўным вобразам рэчаіснасці касцёла ўсіх часоў. Човен на сваім шляху павінен пераадоліць таксама супраціўныя ветры і буры, якія пагражаюць перакуліць яго. Тое, што яго ратуе, гэта не толькі адвага і якасці яго людзей. Гарантыя ад караблекрушэння – гэта вера ў Хрыста і яго слова. Вось гарантыя – вера ў Єзуса і яго слова. У гэтым чаўне мы ў бяспецы, нягледзячы на нашу мізэрнасць і слабасці, асабліва калі становімся на калені і аддаем пашану Пану, як вучні, якія напрыканцы пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды Сын Божы». Як цудоўна казаць Єзусу гэтыя словы: «Ты сапраўды Сын Божы». Скажам гэта ўсе разам: «Ты сапраўды Сын Божы».
La Vergine Maria ci aiuti a perdurare ben saldi nella fede per resistere alle bufere della vita.
Нехай Панна Марія допоможе нам заставаться моцними у вере, каб супрацьстаяць жыццёвым бурам, каб заставаться у чаўне касцёла, пазбягаючы спакусы, сесці ў прывабныя, але небяспечныя шлюбкі ідэалогій, моды і слоганаў.
Delle ideologie, delle mode e degli slogan.
Пасля марыйнай малітвы папа Франкішак прывітаў прысутнае на плошчы Святога Пятра групы пілігрымаў і ўдзяліў усім сабраным сваё апостальскае благаслаўленне.